Egunon, Asier.
Bai, egunon.
Beno, eta lehenik eta behin, Asier, zer modu zaude?
Ondo, ondo. Azte leheneko gora bera ure pasatza, baina lasaitzute eta taizin. Ondo, lasait.
Iruditzen bazaizu lehenik azaldu egingo dugu zertara joan zineten zu eta Floren Ahoiz Mexikora, batetik San Pauloko foro sozialera zindoazten eta bestetik Euskal Presoen egoerari buruzko ekitaldi batera. Zehazki, Free Otegi, Free Them All kanpainaren baitan Fundazion Demokraziak antolaturiko ekitaldira. Kontaiguzu apur bat zeintzen zuen asmoa hortxe Mexikon?
Bai. Bueno, lehenik eta behin, foro São Paulo ez da foro soziala, da foro alderdi ezkerreko alderdi eta alderdi progresisten bilgune bat, foro bat, alderdiak biltzen dira bereziki. Alderdiak daude ordezkatuak Ego Amerikako alderdi guztiak dira, bueno, guztiak, gehienak dira foroko partaide, eta gero foroa irekia dago ba, Europa, Asia eta, bueno, beste kontinentetako alderdi entzat ere. Eta Ezker Abertzale hasieran eta sortu jarraian, azkenengo lau urtetan parte hartu du foroan. Eta, bueno, ba, foroa ere ezagutzen joan da Euskal Prozesua eta Euskal Herrian dagoen egoera politiko berria. Eta zentzu horretan, ba, 2012an aieteko adierazpenera txikitzen, iaz Arnaldoren babesa, Arnaldoren askatasuna eskatu ebazpen bat onartu zen. Eta bueno, aurten ere egingo zen, ba, batetik foroan bertan ezkerreko alderdiekin harreman berriak egitera eta harreman zaharrekin ba, bueno, sakontzen joatera eta bestetik Fundazion Demokraziarekin eta bestelako fundazioekin baita ere, ba batetik izango genuen hitzaldi hori Arnaldoren kanpainaren berri emateko eta pizka bat hori izan gure agenda geneukana aste guzti honetarako.
Ordea, Xer, kontaiguzu zer gertatu zen aireportura iritsi zinetenean?
Bai, bueno, aireportura iristakin batera aduanat pasatzeko orduan, pasaportea eman genioen eta esan zigun itxoiteko, etorri ziren bi polizia eta eraman gintuzen aireportuko gela batera, migrazioko gela batera, eta paper batzu bete arazi zizkiguten, eta inolako aterik eman gabe, berriro hurbildu gintuzen Iberiako Madriderako urrengo hegaldia zen atera. Orduan lan esan genien, aber ze gertatu zen, ze expulsioren badalima zen jakin nahi genuela zergatia, eta bereziki nahi genuela idatzita paper batean arrazoiak ematea, zer bestela expulsioa ilegala zelako. Letzuten inugo interesik, ez kasurik etziuten egin, letzuten inolako azalpenik eman, eta arazo tekniko batzuetik, ba, Floren ekin izan zen lehenengo egazkin horretan gehitu, nian zartu ninduten, eta Floren etorri zen urrengo egunean. Ezan baita ere, foroko kideekin itzen dugula, eta beste jende gehiagok ere arazoak izan dituztela. Komentatu diatenez, Boliviako maz alderdiko beste kide bat ere ez diote ulti zartzen, eta bizatuak ere, bat baino gehiago hori ukatu dizkiote. Orduan, guguzte dugu batetik dela Mexikoko gobernuak ba, foroari dizkion oztopoak eta oztopo orientartean bakutokatu gara baita.
Esan duzu inolako azalpenik eman gabe, larria beraz, zein asmo duzue zagit zerbait egiteko asmoa bagote duzuen kanporak eta honen aurrean?
Bai, bueno, lehenik eta ben juridiko kienterau, bertze prozedimentu egokian ez dan, salaketak jartzeko, baita ere Mexikoko giza eskubideen zan, zailan o giza eskubideen zan, baita ere hartuko golago kexa bat, eta bai, Mexikon ditugun alderdietako kargo publikoi ere, ba, helaraziko dugu, ba, beraien protesta ere egin dezaten, o gutxienik gobernuari protesta hori helarazi diese duten, eta ba, bueno, ba, bestetik, ba, salatu bat izbal, ba, berriro ez da gertatu, ze horrelako inolako azalpenik gabe espulsatua izatea, ba, presidente arriskutxo iriki izate baita ere, ze, bueno, nahi dutenean espulsa gaitazkete, eta hori zin dugu nartu ez.
Ez da guztiz berria kaso Asier, tarteka izan dira alako arazoak, edo beno, alako gertaerak?
Ba, izan dira, eta, bueno, legalki joan da, gobernu batek eskultzatu dezake, bere herrialdean nahi ez duen oro. baina arrazoitua eman behar du eta idatziz eman behar du eta defendatzeko eskubidea ere onartu behar dio expulsatua izan denari. Kasu honetan erabakia hartuta zegoen eta beraiek oso garbi zuten expulsatu egin dituztela eta horregatik ez zuten inolako interesik, intentziorik guri azaltzeko eta are gutxiago idatzizko paper bat emateko ze arrazoiak expulsatzen dituzten. Ziurrenik fondoko arrazoia ezin zutelako esan. Alegia, guk uste du ezin dutela esan batetik Arnaldoren kanpainaren berri ematea gatik espulsatze gaituzela, ze hori ez da Mexikoko barne soberania eren aurka egin egiteken protesta bat, hori da Mexikok daukan konstituzioan daukan argudio bat, alegia, Mexiko barneko arazoetan perritar bat hartzen bada, espulsatu izateko legez onartua dago, eta bestetik oso gorra izango zen, foro Sao Paulore oztopoak egintzen ari delako eskuzatzen duela idatiz esatea ere. Orduan, ez zuten inolako interesik eta eskuzatu dintuzten, baina inolako azalpenik eman gabe.
Bi arrazoi beraz, batetik esan duzu, zuen susmoa da, ba, Mexikoko gobernua foroaren aurka aritu dela, hainbat lagun kanporatuz, beste hainbati ba, bertaratzeko Mexikon sartzeko baimena eman gabe. Horrekin batera ez da, Amaia Izkok atzo eskenitzen duten prentxaurrekoan salatu zuen, ba, gertaera kanporaketa honen atzean zera dagoela, Mexikoko Enrique Peña Nietoren gobernuak, ba, lotura estuak dituela Mariano Rajoyrekin eta Peperen politika errepresi. Zigoarekin, alaxe alda, Asier?
Ba, egu guztiago, arrazoi asko izango jetzin, eta bat hori da zalantzai gabe ez. Peña Nietoren gobernua, nahiko gobernu haula da momentu honetan, arazo pila bat ditu, eta bueno, ba, estatu espainiarrarekin beti izan ditu harreman politiko, diplomatiko, eta kooperazio edo ekonomikoak, eta bueno, ba, hori ere ez dugu zalantzari tartean izango dela. Baina horretaz gain, esaten duen bezala, beste gai batzuk ere baitu, eta adibidez, Foro Sao Pauloren aurtengo antolatzaileetariko bat, PT alderdia da, eta PT alderdiari azken hauteskundeen ostean, zenbait irregulariadekin, 30.000 bozka anulatu dizkiote, eta bere personaria juridikoak kendu nahi diotea, eta uste dugu, ba, hori ere tartean. Baina zalantzarik ez, Rajoyren eta gobernu espainiarraren harremanak Mexikorekin ere eragina izango zuela gu expulsatzeko orduan, eta estatutik joan diren beste alderdi batzuk, ba lazai aspegik orain foroan parte hartzen ari diren linean.
Lehen hainbat bueno, gertaera edo aipatu dituzu, tartean Sapauloko foroak 2012 urtean haieteko adierazpenarekin bat egin zuen eta beno, adierazpenak interpelatzen dituen gobernu edo eragile politikoei badeia luzatu zien Euskal Herriko gatazkaren arrazoi zein ondorioak gainditzeko urratsak emate aldera. Era berean 2013ko urrian Amerika osoko 12 presidente eta gobernuburuoik haieteko bide horriaren aldeko adierazpen bat ere izenpetu zuten hain justu Mexikon. Espainian pentsatzekoa da Peperen gobernuak ez dituela gustuko izango halako aldarrikapenak.
Ez, zalantzarik ez. Eta egiten duen diplomatikoa handia da baita ere, ahalik eta oztopo gehien jartzeko. Da, zentzu horretan, ba, zalantzarik gabe, beste presidente asko eta asko ere, siguro presidentoi gehituko zirela iniziatik, baina zirela ditu, ba, Espainiak egiten duen presioagatik. Dena den hor garrantzitsua, jende horrek gero eta gehiago ezagutzen duela Euskal Herrian dagoen egoera politiko berria, eta bueno, ba, jarraitu behar dugula lan horretan, eta bai ezkerrek beste alderdi ezberdinetako guztiekin harremanak egiten, eta estatua bereziki 2011-tik, zagonuke egoera berria ireki zenetik, garamakien itzaltze informatibo hori edo desinformazio hori, ba, jarraitu behar dugu lantzen eta gainditzen, eta horietako esparrogoki bat, ba, foro hau egira, egundak hartzen direlako, eta bestetik, herrialde bakoitzean egiten ari garen lana eta dinamikak, ba, euskal prozesu politiko eta bakezko prozesu bat izan nahi duguna, ba, ezagutua izan dadin, eta jendearen garnik gero eta babes gehiago jaso bezan.
Eta zuen kanporaketa gainera hasier ez da erakusten du ba gatazka gainditzeko hainbat talde eta eragile tartean indartsu urte hortxe sortu ba nazioartean egiten ari den lan guzti horrek baduela bere balioa.
Bai, zalantzarik ez. Zalantzarik ez, batetik alderdiek gero eta gehiago ezagutzen dutelako, medioek ere bai, eta zentzu hortan, ba, esaten duen bezala ikaltze informatibo hori, lan, inurri lan konstante bat egin, ba, nire zegoen gainditzen ari garela, eta gero eta jende gehiago ezagutzen duela, bere zein nire kasuan Ego Amerikako esparruan, eta gero eta babes gehiago ari garela izaten.
Espainiako eta Frantziako gobernuen jarrera bitartean hasieren badakigu nolakoa den inmobilismoan hortxe ezarrita daude, beraz aurrera begira argi gelditzen da nazioartean lan egitea akaso are eta garrantzitsuago izango dela jarrera inmobilista hauen aurrean.
Bai, bai, dudarik ez, eta horreta jarretuko du, konstiente gara egiten duen lanaren garrantziaz, eta aldi berean estatuari ba baita ere ziztatzeko modu bat eta berriro ere mai gaina dipintzeko ba arazo baduela eta arazo hori konpondu beharra eta gero eta ezagutza gehiago izango dela ze ez du bakarrik adibidez orain foroan Kataluniatik ere beste pare bat alderdi da ziren eta tartean ERC eta hauek ere ba Kataluniaren bia katalanaren inguruko azalpenak ematera zioazen eta Estatu Espainiarrak eta frantsesak ere badute zer itxein eta ze konpondu eta hori ematen ez den bitartean ba jarretuko dugu nazioartean beraien jarrera demokratikoa salatzen eta zabaltzen ere.
Beno, eta iritsiko da eguna, Asier, iritsi beharko da ez da, maila batean akaso nazioartean egiten den lan guzti horri esker, ba, iritsi beharko da eguna, non bi estatuek jarrera aldatu beharko duten.
Bai, espero baiet horretarako hemendik egin beharko dugu bultza eta Euskal Herritik egiten dugun lanak irekiko du hori, baina zalantzarik ez horrekin batera urteetan egindako nazioarteko lanak ere lagunduko duela eta ziur naiz etorriko dela, ziur.
Itxaron egin beharko dugu momentuz, bitartean hortxe, lanean jarraitzen duzue askok eta askok, beno, hasi erraltuna eskertzen dizugu, gure deiari erantzun izana, sustoa pasata, osatu eta animo eta jarraitu lanean.
Eskerrik asko zuei.
Beste bat arte. Aur. Aio.
Bai, beste bat arte.